Hører her i dialog nu af mennesket, pædagogen og politikeren Marianne Jelved S., som fortæller i retfærdigheden i Sæby den 5. februar 2016. Marianne lægger ud med de indtryk, hun fik i sin barndom og er med til at forme hendes personlighed som et selvstændigt social menneske, og som typisk serveres pædagogisk som anekdoter og stikord bedre vi, og vi hører om konkrete episoder fra hendes tid som problemknusende speciallærer. Og vist alt sammen for, at vi bør huske det og gerne give videre. Endeligmæssigt spænder det fra Jyske Lovs indledning til, hvorfor Danmark klarer sig så godt, og hvordan vi nu er ved at glemme det, som følge af New Public Managements topstyring med risiko for katastrofale konsekvenser, som for eksempel med den seneste skolelov, og vil gøre lærerne til systemfunktionærer, hvilket lærerne må undgå ved at tage ansvaret for undervisningen tilbage. Kontakten med unge mennesker som kulturminister giver dog Marianne Jelved optimismen tilbage.
Velkommen i Venneforeningen i For Retfærdighed. Jeg har glædet mig meget til i dag. Jeg glæder mig meget til at være sammen med dig, Marianne Jelved. Jeg glæder mig til, at du skulle komme her i det her gamle, ærværdige hus og fortælle os om værdier og holdninger i dit politiske liv. Det har vi glædet os til. Jeg har glædet mig, og jeg tror også, I har glædet jer. Og dejligt at se jer her. Og det vil være sådan, at efter at Marianne har fortalt, så holder vi en bitte pause, og så er der legnet kaffe og te og småkager op derude. Og vi har besluttet i dagens højtidlige anledning, at det koster ikke noget. Så det skal I bare glæde jer over. Inden jeg sådan siger lidt mere til dig, Marianne, så starter vi med en fællessang. Og jeg vil foreslå, at vi synger, det gør vi også, når jeg siger det, 269, når vinteren rinder i grøfter og i grav. Bo, vil du begynde, eller skal jeg begynde?
Nej, du begynder bare, det er fint.
Ja, det ved man jo aldrig. Nej. 269 i de omdelte sangbøger. Højskolesangbogen. Og jeg kan lige fortælle omkring højskolesangbogen, at det faktisk er sådan, at vi har fået lov til at være depot for den her højskolesangbog, som er fra 1976. Det spurgte vi biblioteket om, det var okay. Så derfor så har vi dem helt gratis, og så sparer vi miljøet for en masse penge, når vi laver, kopier. Når vinteren rinder i grøft og i grav, og roens krølle blade, sig ranker i solen, som spejles i hav. Jeg griber med længsel, der ved jeg der. Min hakke, min skål og min spæder. Jeg væsker på stenen den rustne æg, og retter den bøjede blæder. Så springer jeg uden for mur og for væg, hvor marken har klumper og mosen har knæg. Med min hakke, min skål og min spæde. Jeg lytter til vårens syngende kor, til lærken den jublende glæde. Vi kender hinanden fra sommer i fjor. Den kvider jeg grøfter og graver min jord. Med min hakke, min skål og min spæde. Når solen går ned i en luende bund, bag lyngheden vidstrakte flade. Jeg retter min ryg, og jeg skinter et mål, der blåner og blinker det blomstrende sol. I min hakke, min skål og min spæde. Se, det er noget særligt, at du kommer her i dag, Marianne Jelved. Du er jo ikke sådan ukendt i det danske landskab, og jeg vil da også sige i forhold til Nordjylland, hvor du er Jørgenkredsens kandidat opstillet i Jørgenkredsen. Og så har du været medlem af Folketinget siden 1987. Det vil sige, at næste år så har du 30 års jubilæum. Du har været miljøminister, du har været økonomiminister, du har været minister for nordiske anliggender. Så det har fyldt meget i dit liv. Der var en gang, hvor du blev nævnt som damen med håndtasken. Og det har vi markeret her. Det har vi markeret ved at have et kunstværk her af en tysker, der hedder Georg Winter. Og han har lavet en her, som hedder The Bird Bag, hvor det er en taske. Og vi synes, at det er en smuk dekoration, og vi vil gerne dermed markere et stort velkommen til dig. Velkommen her.
Tak for invitationen. Jeg har besluttet mig for at begynde med nogle episoder fra min barndom, fordi jeg med min alder, så har jeg jo kunne se, at meget af det, man egentlig går rundt og har som sine værdier og holdninger, som man tror, der er noget, der er kommet til sig på et eller andet tidspunkt i voksenalderen, at det i virkeligheden kan have sin rod i barndommen. Så der er der en indledning. Min far er født på heden sammen med sine 8 brødre over ved Kjellerup, ved Ansø eller Tange og i Ans og så videre, så videre deromkring. Og de er alle sammen kommet ud og tjente, da de var 8 år. For de var deres mor havde dem til en formand, så kom de hjem igen. De kom hjem på besøg en gang imellem, men ellers boede de ude. Klarede sig selv. De her 9 drenge, de havde sat sig som mål, og jeg ved ikke, om de udtrykte det så klart, som jeg gør det, men det var i hvert fald, der blev resultatet af deres bestræbelser. De kom alle sammen til at bo i Gentofte. De fik endda deres mor til Gentofte. Så jeg voksede op i Sjælland-Lund. Og når jeg skulle sige det i radikale kredse, så ser de mistroisk på mig, så må jeg forklare, at min far kom fra det fattigste fattige. Men det er en hård barndom for de drenge, og derfor har det også præget dem i deres opvækst. Det har også præget min barndom og min søskendes barndom. For eksempel, da jeg var 4 år, boede vi et sted, hvor der var en skrænt ned bagved, og vi havde en hund, og den havde fået valpe, og så tog jeg en valp, og vi havde den til at trille ned af den skrænt. Det så min far, og han blev meget vred, og jeg tror, der har været en hel masse andre ting, der egentlig har haft ham i et dårligt lune, som det her dråben, der fik bedre til at flyde over, for han hævde mig i armen og sagde, det må du i hvert fald ikke. Vil du have en endefuld, eller vil du i seng? Jeg sagde, jeg vil i seng, og så fik jeg en endefuld. Og min mor forsøgte at lægge sig imellem, det skulle hun ikke have gjort. Og det, jeg kan huske, at jeg kan se hele det der for mig, og jeg kan huske den der undren inde i mig selv over, at jeg havde sagt, at jeg ville se, og så får endefulden. Og der er der en spire, som jeg kan genkende senere i min opvækst. Min far fortæller, da vi er lidt ældre end min, jeg tror jeg var 6-7-8 år dengang, han fortalte den første gang, at han som 10-årig var boet hos en gårdmand, hvor han skulle i middagsstunden, hvor alle de voksne sov, der skulle han ud på grøftekanten og flytte kvien. Og her kommer sådan en solskinsdag med den der voksen køle, tørrekøle over skulderen og får hævet pløkken op og trukket kvien hen og sat pløkken ned i jorden, og så tager han jo den der køle med alle sine 10-årige kræfter og vil ramme den pløk der, men rammer kvien lige i panden. Så den dør og falder om, benene knækker under den og siger bøh. Og der står drengen, og han fortæller det jo på den samme måde, som vi kan se det for os. Han står der og vil allerhelst løbe væk. Men han ved også, at pligten siger, at han skal løbe hjem og væk gårdmanden, der skal ud og have blodet af dyret. Og så ved han også, at han får en læstelig drak klø. Og pligten vinder, og han løber hjem. Og det går ligesom, han havde forestillet sig. Men det, der kommer efter kløene, det havde han ikke forestillet sig. Det var vandæren på egnen. Så det var mere end en forstand end hår. Den historie, altså den har fulgt mig hele mit liv med følgende konklusion, som at sige. Barndommen har en fantastisk betydning for børn og deres opvækst. For de formes også i deres barndom. Og derfor er det jo ikke ligegyldigt, hvordan børn har det, og derfor har børn været noget, der har været meget centralt for mig i alt den tid, jeg har selv kunne bestemme over mit liv, om så at sige, jeg bliver lærer. Og jeg blev en rigtig god lærer, og jeg tog alle de børn, hvad jeg selv skal sige det, jeg tog alle de børn, som de andre lærer ikke ville have, og fik med held rigtig meget godt gjort for dem. Men i min opvækst med en far, der er mærket af en meget hård barndom, der er det jo tit, der sker nogle ting, som er underlige for et barn, og som gør, at jeg hvisker ind i mig selv, sådan behøver det ikke at være. Det har simpelthen været et mantra for mig. Sådan behøver det ikke at være. Og det betyder jo også, at jeg har været meget bevidst. Jeg sagde ikke så meget. Jeg tror, jeg var meget indesluttet som barn. Og da jeg var 12 år, så gik jeg rundt og besøgte kirker om søndagen, for at høre om ham deroppe på stolen. Han kunne sige noget, jeg kunne gå og tænke over. Det var sådan en gammel klog. Og i den periode, der oplever jeg en, der kommer med følgende citat. Jesus har kun dine øjne at se med. Den har jeg også båret med mig hele tiden. Den er egentlig ret belastende. Fordi det betyder jo, at jeg hver gang jeg opdager, at der er noget, der er galt, så skal jeg handle. Så er det mit ansvar at handle, fordi jeg har opdaget, at det er galt. Og så må jeg gøre det. Jeg kan ikke vente på, at der er nogen andre, der gør det. Så det der med, at sådan behøver det ikke at være. Og ansvaret for at handle, når du ser noget, der er galt. Det er typisk mig og prøvet hele mit liv. Både min ungdom og mit voksenliv. Så det er bare for at introducere noget, som jeg synes selv er karakteristisk. Så få ord om min læretid. Da jeg blev lærer i 67 og kom på en skole i Valby, og jeg ville gerne på Enghavevejens skole, altså den mest sorte del af Vesterbro. Fordi der mente jeg, at der var tilpas mange børn, der havde brug for sådan en som mig. Det kom så, at jeg kom ud til Valby, Københavns Kommune, og men der var også et husvildebarakker derude, og der var cigøjner og så videre, så der var masser af udfordringer også for skolen. Efter det første år, der får jeg 14 børn, som bliver samlet op inde i Sydhavnskvarteret og fragtet i bus ud til Nøsseskov Skole i Valby, hvor de bliver Bruses Gymnasium, kalder mine kolleger det. Jeg hedder Brus til mellemnavn. De var 14 børn, som i første klasse lidt det store nederlag ikke at lære at læse. Så de var blevet testet og var fundet med en lav IQ, så de skulle i en hjælpeklasse. Og da jeg havde specialundervisning, og det ikke var noget, der var kendt, så skulle de ud på hos mig. Og ingen andre ville have dem, så jeg havde dem i alle timer. Og det første, jeg gjorde, da jeg fik dem, Københavns skolevæsen var rigtig flink, jeg kunne indrette det klasseværelse, som jeg ville. Så jeg havde maling og borde, der kunne slås op og ned fra væggen og legetøj og alt muligt. Det skulle være sjovt at gå i skole hos mig. Og jeg fik lov til det. De andre mine kolleger vidste ikke noget om det der. De interesserede sig ikke for det, før børnene kom. Så siger jeg til børnene, da de samlede første gang ind i klassen. Ved I hvad, nu skal jeg fortælle jer en hemmelighed. I skal bare vide det inde i jer selv. I er de heldigste børn i verden.
Hvorfor det, siger de så.
Fordi I har fået mig som lærer. Og det har jeg brugt altid. Og det er det, der sådan set er ideen i det, og det er ikke noget, det er bare noget, der kom ved den lejlighed, det er, at hvis børnene tror, at de er de heldigste, fordi de har fået en god lærer, så kunne det godt være, at de havde forventninger, der gjorde, at jeg blev en god lærer. Og vi fik et godt forhold. Og den der, de 14 børn, der satte jeg som mål, at de skulle i 7. klasse være integreret i normalklasser. Og det blev de alle sammen. Og så flyttede jeg øvrigt fra skolen til Jyllinge. Og så lige en lille historie om Jyllinge. Den seneste klasse, jeg fik der, det var en 6. klasse, som jeg deltog i en konference om. De havde siden børnehaveklassen, der var 16 børn, de havde siden børnehaveklassen fået 15 timer specialundervisning inde i klassen. Ingen lærer havde nogensinde taget med udenfor, ingen ville tage dem ud. Det var en fuldstændig umulig klasse, var det rygte, der var omkring den. Og så er der en konference om den, og jeg er så med for første gang. Jeg har ikke set før kendskab med den specialundervisning, der foregår i den blok på Jyllinge Skole. Og så sidder jeg og hører på klasselæreren, og da jeg hørte 2 minutter på den, så er min adrenalin heroppe. Og så afbryder jeg, så siger jeg, kan du overhovedet sige noget positivt om den? Hun blev fuldstændig rystet. Hun har ikke tænkt sådan, så siger hun, nej, det kan jeg ikke. Så skal du heller ikke have den, sagde jeg. Og så siger skoleinspektøren, så skal du tage dem, Marianne. Så jeg startede i 7. klasse på betingelse af, at jeg fik min 20 timer om ugen. Al specialundervisning blev taget væk, og alle lærerne blev øvrigt skiftet ud. Og så kommer der en episode, som jeg har det rigtig dårligt med, samtidig med, at den er et godt lærerstykke, som jeg, og derfor vil jeg gerne fortælle den her. Der var selvfølgelig problemer i den klasse. Men jeg havde den opfattelse, det var meget enkle ting, der skulle læres for, hvordan vi er sammen. Og det, vi lærer, hvordan vi er sammen i skolen, det skal også gælde uden for skolen. Så det var simpelthen ikke, der var ingen, der måtte slå hinanden og drive herberg og vold på nogen uden for skolen, så det måtte de heller ikke skolen. Det var de meget utilfredse med, at jeg skulle blande mig i det. Men jeg siger, det er fordi, jeg skal vide, om det, jeg lærte i skolen, også det, I kan uden for skolen. Så sker det sent i december måned, jeg bliver ringet op af en far til Bo, som dybt ulykkeligt fortæller, at Bo er blevet virkelig maltrakteret i sit ansigt af Steffen. Jeg ser, jeg må endelig ikke fortælle, at faren har ringet, men jeg ser jo Bo, når jeg kommer ind i klassen om morgenen, og spørger ham, hvad der er i vejen, og han vil ikke lukke munden op, men jeg siger ingenting, jeg bliver ved, stille og roligt, og siger, du bliver nødt til at fortælle det, Bo, jeg skal vide, hvad der er sket med dig. Så siger Steffen nede bagfra, hold nu op, dumme kælling, eller sådan et eller andet. Det er jo anledning til, at vi tager Steffen med ud, sammen med Bo, og så fortæller de jo, at det er Steffen, der bankede Bo, og så tager jeg Steffen i hånden, og går på lærerværelse, det er en klyngeskole der, så det er en lille klynge med 6 lokaler der, og lærerværelse, ringer til hans mor, beder hende om at komme og hente ham, og siger til hende, at han skal ikke gå længere på den her skole. Det er jo meget, altså jeg burde jo gå over til inspektøren, og sige sådan og sådan, at dem var noget, inspektøren måtte overveje, osv. osv. Men jeg bortviste drengen, på no time, og da jeg så gik over til inspektøren, så sagde han, jamen, det er jo nok bedre, at vi effektuerer det, når du nu har gjort det. Det er jeg faktisk glad over på en sin vis, ikke? Jeg går tilbage til klassen, og det her, det ændrede fuldstændig klassen. Fordi nu opdagede de, at det, jeg har sagt til dem, det passede. Hvis ikke man kunne rette sig ind efter de regler, der var, de var få og nemme at forstå, så kunne det ikke være her. Men i virkeligheden strider det imod mine egne principper. Fordi i et demokrati og et fællesskab kan man ikke bare ekskludere nogen. Så skal man finde ud af i fællesskab og løfte den opgave. Så derfor har jeg det rigtig, rigtig dårligt. Men klassen blev en fuldstændig normal klasse. Og de fik en normal fordeling af dem, der skulle i gymnasiet, og dem, der ikke gik i gymnasiet. De fik ikke specialundervisning mere. Og vi tog på tur uden for skolen. Vi tog der til Gotland på lejrskole, og det er en lang tur med sådan en klasse i 9. klasse. Så det er bare for, at I kan se, altså, at jeg kan også agere på en måde, som jeg selv er i tvivl om, at det egentlig er en god måde at gøre det på. Så kommer jeg ind i politik, og jeg kommer i byrådet først i Gundsø, og det er i 82, hvor jeg bliver opfordret til at gå ind. Det er typisk kvinder, de bliver opfordret til at gå ind og gøre noget. Og jeg siger så ja, fordi at jeg har arbejdet rigtig meget med skoleudvikling og danskundervisning og lavet kurser og alt muligt, at være medlem af diverse faglige foreninger osv. Og så tænker jeg, det kan godt være, at man skal gå ind i politik for ligesom at få sat noget skub i den udvikling, som jeg synes var det, skolen skulle. Så jeg bliver valgt til Gundsø Byråd og skal være deltager i konstitueringen. Og der er sammen med Socialdemokraterne og en lokalliste aftalt, at vi peger på en konservativ eller borgmesterkandidat. Og i hvert fald ikke på Venstre borgmesterkandidaten, fordi han er alt for dygtig. Det var sådan, tænkte man der, ude på landet. Han var også meget dygtig. Så vi peger på den konservative, og så begynder forhandlingerne. Og det udarter bare på en måde, så jeg siger til mig selv, det her kan jeg overhovedet ikke lægge navn til. Jeg kan simpelthen ikke skrive under på den borgmester. Så jeg går over til Socialdemokraterne på lokallisten og siger, jeg beklager, at jeg må bryde den aftale, vi har indgået, men jeg kan simpelthen ikke skrive under på det der. Jeg lægger ikke navn til. Jeg stoler ikke på det, jeg regner ikke med, at det kan føre sig noget som helst godt. Så jeg går over til Venstre og diskuterer konstitueringen med dem. De gav mig et par gode råd med på vejen, de der to. Og jeg gik over, og det endte med, at jeg konstituerede mig sammen med Fremskridtspartiet og Venstre, og to konservative. Konservative blev splittet i to grupper, og så mig. Og der var hysteri over hele kommunen, og jeg skulle vise, at jeg nok skulle styre den her dygtige borgmesterkandidat, så jeg skulle være viceborgmester, og jeg skulle sidde i kommunevalget, og jeg skulle endnu deltage i ledelsesmøderne, hvilket jeg overhovedet ikke havde nogen som helst ret til efter styrelsesloven. Og jeg skulle også have 10% af borgmesterens vederlag, skulle jeg også have, for at demonstrere for hele verden, at jeg skulle nok håndtere det her. Og jeg var lige så meget værd som ham. Og jeg fik så hatten kunne passe i den lokale medier, kan jeg godt regne med. Men det her, det lærte mig det der, at jeg vil ikke være med til noget, som jeg ikke kan stå indenfor. Det er ligegyldigt, hvad jeg bliver præsenteret for, så skal jeg kunne stå indenfor det, hvis jeg siger ja til det. Eller hvis jeg siger nej, så skal jeg kunne stå inden for nejet. Og det har også været en meget god rettesnor i mit politiske liv igennem de mange år, som jeg så var i Folketinget, da jeg kom ind der i 87. Og det har også givet anledning til mange priser og så videre og så videre, fordi det får jo konsekvenser, når man har den type holdninger. Så er, hvis jeg skal sige noget, som er rigtig, rigtig vigtigt, og som jeg brugte min taletid, da jeg holdt tale ved Mogens Lykketofts 70 års fødselsdag. Han er bare ikke blevet berømt endnu. Der fortalte jeg om, altså jeg fortalte om første gang, Mogens Lykketoft og jeg havde noget med hinanden at gøre. Og det vil jeg også fortælle her. Jeg synes selv, det er en ret sjov historie. Altså i 1990-valget, det var jo første gang, jeg stillede op i Jørgen-kredsen, der mistede Radikale 3 mandater, det var en tredjedel af vores mandater. Det vidste vi godt, det var det, vi risikerede. Det var derfor, jeg skiftede kreds. Fordi Nordjylland synes, at jeg skulle ikke ryge ud af Folketinget, så var det bedre at komme op til dem med sikkerhed for at komme i Folketinget. For jeg sad på det 10. mandat, og jeg ville være røget ud, hvis ikke jeg var flyttet. Der vinder Socialdemokraterne valget. Svend Auken vinder. Et stort valg. Får et fantastisk flot valg. Slutter og taber det. Men vi peger, Radikale peger stadigvæk på Slutter som statsminister. Derfor er der jo rigtig ondt blod mellem Socialdemokraterne og Radikale. Og det kan jeg godt forstå. De føler sig svigtet af deres gamle forbundsfælde, Radikale, som igennem 80'erne har støttet Slutter hele tiden og ikke støttet Socialdemokraterne. Og så sker der jo det, at på grund af det der onde blod, som jeg kalder det, så har jeg et rigtig hårdt forår. Og jeg sidder nede i Folketingssalen i dag i april måned, hvor der er afstemninger. Og ser mig omkring og tænker, at jeg er nødt til at gøre et eller andet for at komme over den der hurdle. Vi må begynde at tale sammen igen. Og sidder og kigger mig omkring, hvem jeg nu skal gå ind og snakke med. Poul Nyrup kender jeg, så han behøver ikke at snakke med. Så får jeg op på Mogens Lykketoft og siger, at jeg må nok gå hen til ham. Så jeg går hen til Lykketoft. Og stiller hun foran hans plads og siger, kigger han surt op. Siger, er du parat til at drøfte politiske fjendebilleder? Nej, hvad mener du? Ja, det jeg siger. Fordi jeg kan den 1. maj kl. 19, og jeg kommer gerne hen i Odsegade 17, det der, hvor han boede. Og 1. maj, der ved jeg jo, han er ude hele dagen. Så når han er træt om aftenen, så har jeg en chance. Så kigger han lidt skævt på mig og siger, det er okay. Klokken 19, det er en aftale. Fra dag af begynder vores samarbejde, og det er altså i 91. Så derfor er vi jo rigtig heldige, at vi har haft et samarbejde, da vi efter Tamilsagens ulykkelige slutning, og Slutter må gå og ned og gå af med sin regering, og vi har sagt, at vi skal have en dronningerunde, og så får vi faktisk et flertal sammen med Kristelig Folkeparti og Centrumdemokraterne, Socialdemokraterne og Radikale. Og Mogens Lykketoft, jeg var rigtig godt forberedt på, hvad vi ville, hvis vi fik den mulighed. Vi kendte hinanden, vi kendte hinandens synspunkter, vi havde sammen i to, både i 91 og 92, har vi sammen gået over forhandlet finanslov med Henning Dyrmose, og ville have ham til at lave en anden økonomisk politik, end det VK-regeringen gjorde, og han truede med valg. Og så sagde jeg til Slutter, er du parat til at skrive valg ud nu? Nej, det er jeg ikke. Så synes jeg, du skulle sige til en finansminister, der bliver valgt. Så sagde han stort. Så gik han ud i medierne, Slutter, og sagde, der bliver ikke noget valg nu. Begge de to historier er virkelig et udtryk for, hvad det betyder at have gode relationer imellem politikere på tværs af partierne. Fordi vi har det, og vi har den tradition, og det er ikke bare mig, der gør det her. Det er rigtigt, det er en tradition. Så betyder det også, at når vi har mindretalsregeringer, og det har vi jo haft igennem rigtig mange gange i op igennem 1900-tallet, så er der en forståelse af, at man hjælpes ad på tværs af opposition og regering. Og det gør man så. Og det er vi... Der er ikke ret. Man kan ikke finde nogen andre lande, der fungerer på den måde. Men det er, lige snart kameraerne og mikrofonerne er væk, så er vi sådan helt almindelige og ordentlige mennesker over for hinanden. Det kan godt være, at I tror, det lyder mærkeligt, men altså... Vi plejer at kunne finde ud af det. Og derfor kan man også sige, at vi har en tradition i Danmark, som jeg synes er rigtig vigtig at gøre opmærksom på, nemlig, at når det kommer til stykket, så er der faktisk altid brede flertal omkring samarbejde til fælles bedste. Og fælles bedste, det er, hvad tjener Danmark? Hvad tjener vores samfund? Så er der selvfølgelig nogle prioriteter, der er forskellige fra de forskellige partier. Så derfor kan man se en rigtig god udvikling fra 80'erne, hvor Slutter overtager regeringsmagten efter Anker Jørgensen, der går af uden valg. Slutter afskaffer den automatiske dødsregulering, kan I huske den? når man tænker over det, så er det jo helt vildt. Altså hver gang inflationen steg, og der steg ved 12%, så fik vi en automatisk styrelsesregulering, der matchede de 12%. Det er da klart, at landet måtte gå nedenom og hjem. Kan I huske, det var dengang, at rentefradragsværdien var 73%? Altså, min mand og jeg, vi var begge to lærer. Vi købte parcelhus i Jyllinge, vi købte sejlbåd, vi købte sommerhus, vi havde en plads nede i Løsbådhavnen. To lærer. Det var fordi, at vi vidste jo bare, at inflationen høvlede af på vores gæld, og vi vidste af erfaring, at hver gang vi tog et nyt lån, så tog det de første 4 år, det var det vanskeligste. Der fik vi ikke bøffer hver dag. Altså, der skulle vi spare. Men så var vi på ret kurs, og så kunne vi fortsætte. Det var jo nogle mekanismer, der gjorde, at landet gældsatte sig mere og mere. Fordi borgerne havde de muligheder, og man var nærmest idiot, hvis ikke man gjorde det. Og derfor, og min far var jo selvstændig, og han havde selv sparet sin pension op, og den blev jo høvlet af de her høje inflation, så han flyttede, min mor han flyttede til Schweiz, for der var, så deres formue kunne vare lidt længere tid. Og han mente helt bestemt, at det var politikens skyld, altså dagbladpolitikken, og det radikale venstres skyld, at landet var i den måde, som det var i. Det var bare for at fortælle, hvordan verden også skal se ud nogle gange. Så det med at have nogle gode relationer og kunne gøre nogle ting sammen. Schlüter starter reformprocessen. Han laver også en skattereform, der reducerer rentefradragsværdien fra de der 73% til 50% osv. Så kommer vi til Tamilsagen, som ender på den måde, at Schlüter går af, og Nyrup kommer til som statsminister. Og han fortsætter reformerne. Og det vil sige, i EU, bare for at tage det som et eksempel, der kan de egentlig ikke mærke forskel på, fordi det er den samme politik, Danmark har, uanset hvilken regering, der sidder i EU, fordi vi har et fælles måde at arbejde på, som betyder, at der er brede flertal bag ved det, minister rejser ud med. Dengang jeg var økonomiminister, skulle jeg hver gang fredag, hvis jeg skulle til Bruxelles i næste uge, skulle jeg om fredag til eksamination i Europaudvalget og fortælle, hvilken opgave jeg havde, og hvilken holdning regeringen ville have, og hvad vi gerne ville have ud af det. Og så hvis ikke der var et flertal imod, så kunne jeg rejse, og når vi så kom hjem, og det var gennemført, så kunne det jo gennemføres, fordi der var flertal for det i Folketinget. Og det er de andre lande begyndt at efterligne, fordi det er jo meget, meget smartere at gøre det på den måde, end at komme tilbage og så skal se at skabe et flertal i parlament. Men den måde at arbejde sammen på, synes jeg bare fortjener at blive nævnt, når vi snakker om politik, fordi I ser mest politik igennem fjernsynet og medierne i øvrigt, og kan høre, hvordan vi er uenige om alle mulige ting. Det er vi også, men vi kan altså godt finde ud af det, når vi skal. Jeg skulle måske lige sige omkring Løkketoft og mig. Altså, vi samarbejdede jo op igennem 90'erne, og jeg var i den situation, at jeg kunne bestemme, fordi jeg var leder af Radikal Venstre på det tidspunkt, så jeg kunne bestemme, hvad det var for nogle ministerposter, vi skulle have, og jeg kunne bestemme, hvilken en jeg selv skulle have. Og jeg kan godt love jer for, rigtig mange gange efter de her beslutninger, så har jeg spurgt mig selv, om det var det rigtige, jeg gjorde, hvorfor jeg ikke blev undervisningsminister. Det kunne jo godt. Men det var vigtigt for os, at vi fik undervisningsministerposten og udenrigsministerposten, fordi Bertel Haarder havde simpelthen skabt så meget uro i folkeskolen, så det gjorde ondt på lærerne. Og de gav de radikale skylden, fordi vi støttede jo Schlüter-regeringen, og dermed også Bertel Haarder. Uffe Ellemann, han havde lavet så meget ravage i udenrigspolitikken, set med vores øjne, så vi var bedre end et selvfølgelig fik hånden på roret derovre. Og så var der økonomi, og det radikale venstres medlemmer, de havde meget lidt tiltro til, at Socialdemokraterne kunne føre en ansvarlig økonomisk politik. De har jo ikke rigtig fået lov at vise det endnu. Og så tænkte jeg, så er det bedre, at jeg tager den post. Og har ansvaret i øvrigt for det. Så derfor blev vi udstyret med de ministerposter, vi fik dem af Nyrup. Det var han sådan set nødt til. Fordi det afhang jo af, at han havde godt samarbejde med sine partier i regeringen. Men jeg nåede lige at aftale med Mimi Jacobsen først, fordi det var bedre, at vi var to om at mene det samme. Det var han lidt fortørnet over. Det kan jeg ikke, om jeg skal synes, det var rigtigt der. Men man kan så spørge, de ting, som jeg har nævnt her, de eksempler, jeg har nævnt, det er jo eksempler, som er på en kultur, en måde samfundet fungerer på i Danmark. Hvor kommer de fra? Hvor kommer de holdninger, den måde at være politiker på, den måde vi finder løsninger på alle mulige ting? Vi er på rigtig mange punkter i Danmark et eksempel for andre lande til, hvordan man kan løfte nogle opgaver, finde nogle løsninger på de udfordringer, som vi alle sammen er fælles om. Hvor kommer de der ting fra, som karakteriserer Danmark? Og det er ikke fordi, at jeg går rundt og tror, at Danmark er anderledes end så mange andre lande. Vi er jo ens på rigtig mange måder, for vi har samme internationale, globale problemer og udfordringer. Men vi har alligevel nogle særkender. Og det er meget typisk, jeg har også været minister i det nordiske, og der oplevede jeg meget hurtigt, at Island, Norge og Danmark er meget mere ens i den måde, vi opfatter samfund på og laver politik på osv., end Sverige og Finland, som er anderledes og har en helt anden måde at organisere deres politiske system på. Alligevel opfatter vi jo 5 lande sig jo som broderfolk og samarbejder på rigtig mange punkter, eller her. Lige nu har vi lidt... Skal vi finde på at hjælpe hinanden i virkeligheden i stedet for, kan man sige. Men det, der karakteriserer det danske samfund, det er, at vi bygger på det, man kunne kalde et stærkt civilsamfund. Og nu nævner jeg lige nogle bøger, som har betydet rigtig meget for mig i den forståelse og forståelse af, hvad det er for nogle politiske udfordringer, vi står overfor, hvad det er for nogle ting, der er vores politiske styrkeområder. Den ene, det er en, der hedder, den hedder Lars, han er forfatteren, hedder Lars Bo Kaspersen. Han er nu professor i Københavns, på Københavns Universitet. Han har skrevet en bog, der kom i 2009, som hedder Danmark i verden. Og det er 200 års historie, sidste 200 år. Hvordan er Danmark, hvordan har vi klaret os i verden? Fra et fattigt landbrugssamfund til et højt industrialiseret og effektivt arbejdende land. Den har lært mig rigtig meget om, hvad det er for nogle kræfter, der har været i det danske samfund, der har gjort, at vi har kunnet løfte den opgave. For eksempel i 1849, da vi får grundloven, der er det et stændersamfund. Det er kirken og adelen og borgerskabet og almuen. Almuen er langt den største gruppe. Og Grundtvig, han er imod det her. Han synes, at det er bedre med en enevældig konge, der kan bestemme det hele. Og hvordan skal almuen overhovedet nogensinde blive nogen, der kan hamle op med de andre stænder? Men nu er det jo vedtaget, og så siger Grundtvig, tror jeg nok ind i sig selv, så må vi gøre noget for at løfte den almue. Og på 50 år, så bliver der faktisk sket en kæmpe, jeg vil lige sige, en revolution i Danmark, hvor almuen bliver et oplyst og myndigt folk. Hvorfor siger jeg lige om 50 år? Ja, det er fordi i 1901, der kommer den første husmandsforening, som laver sit første udkast til et manifest, som indledes med ordene: vi vil være myndige, vi vil stå på egne ben, vi vil opøve os i selvhjælp. Det må man sige, det er et myndigt folk. Det er en almue, der er blevet et myndigt folk. Hvad er der sket? Ja, der er to spor. Der er fuldt to spor, og det er ikke bare Grundtvig, fordi det var den måde, man i de kredse, der beskæftigede sig med det her tema, tænkte. Nemlig oplysning. Og det hele vores tradition med folkeoplysning og folkehøjskoler og den måde, vi har folkeskole på, bunder i den her form for oplysning. Og der er det, Grundtvig siger, at man må have en højere skole til de almindelige mennesker i Danmark, og det bliver så til højskolen. Det var altså oplysning, og de lærte faktisk kalene og pigerne, når de kom der, at drive bedre landbrug og blive dygtigere til at holde husholdningen. Eller være sikker for, at husholdningen var god på en gård. Det, der så sker, det er jo, at det her udvikler sig gennem tiden på sådan en måde, at der er flere og flere, der bliver meget mere bevidste om, at man selv skal gøre noget. Så derfor har vi en periode i anden halvdel af 1800-tallet, hvor folk siger, skal vi ikke samle vores bøger et sted, så vi laver et sted, hvor vi kan låne hinandens bøger? Sådan starter bibliotekerne i Danmark. Man laver også hele den måde, kirken arbejder på, er også specielt med menighedsrådene, som er meget, meget selvstændige. Vi har en kæmpe krise i 1870'erne, fordi landbruget ikke kan sælge deres korn i Europa, fordi det amerikanske korn kommer billigt til Europa med dampskibene. Det er teknologien, Det er den første rigtige globaliseringsbølge, der virkelig påvirker Danmark. Og der er altså ikke nogen institutioner, der er ikke et folketing. Der er en rigsdag, som er gået i, som ikke fungerer særlig godt. Det er Estrup, der regerer med provisoriske love osv. Hvad gør bønderne? De sætter sig sammen, og de sætter sig i en rundkreds, for de skal se hinanden i øjnene, for de skal virkelig finde ud af, hvad gør vi her? Og så indretter de andelsbevægelsen, og den er jo genialt set. Og på den måde, at har du en ko, så er du med, og har du 100, så er du med, men du har en stemme, uanset om du er en ko eller 100. Det er jo en model, som den europæiske centralbank købte. Sådan er nationalbankdirektøren, der skal træffe beslutninger om renten. De repræsenterer, har kun én stemme, selvom de repræsenterer 5 millioner eller 80 millioner. Det er faktisk Schlüter, der fik det igennem. Det er eksport af en særlig dansk indretning. Andelsbevægelsen. Vi får også en dansk model med arbejdsmarkedsparter, der selv finder ud af at ordne deres anlægner sammen, bestemmer hvilke redskaber de har, når de skal forhandle og når de skal konflikte. Ingen lovgivning, ingen politikere, der blander sig. Det her, det er udtryk for nogle rigtig stærke civilsamfund, som selv agerer, selv tager ansvar, selv løfter nogle opgaver. Så kommer vi til første verdenskrig. Der er Ove Rode indrigsminister. Han laver det, der hedder den overordentlige kommission. Jeg ved ikke, hvorfor den hedder så mærkeligt ord. Hvor 12 mennesker bliver samlet sammen, håndplukket af ham, og så får de hver sit ansvarsområde, landbrug, små håndværksdrivende osv., som de skal varetage. De interesser, de sidder under hele første verdenskrig og bestemmer, hvordan indretter vi vores økonomi i Danmark, regelsættene i Danmark, så Danmark kommer bedst muligt igennem første verdenskrig. Det her udvikler sig det, som alle kalder et konsensussamfund. Vi er vant til i Danmark, at folketing og regeringer og kommunerne og organisationerne og de frivillige organisationer, alt efter hvad der er for et emne, snakker sammen, inddrager hinanden, beslutter noget sammen, og så går man ud og laver det. Andelsbevægelsen og arbejdsmarkedsparter, der var de jo selv med til den danske model, at formulere problemerne, løsningerne, og så gennemføre det. Der sker et bræk i 2001. Det er fordi, der pludselig er et flertal, der manifesterer sig i. Det er to ting, der påvirker det. Anders Fogh vælger at lave et flertal med Dansk Folkeparti og Konservativ. Og det er han i sin gode ret til. Fuldstændig totalt i år. Men det betyder også bare, at der ikke er grund til at gøre sig så meget umage, for man skal ikke overtale alle mulige andre til at være med. Og derfor bliver der meget top-down, fordi det er hurtigere. Og det, der påvirker det også, det er hele digitaliseringen og hele det pres, der er for globaliseringen omkring os, som kræver hurtigere beslutninger. Derfor er Folketinget i dag blevet meget mere top-down. Og derfor har vi fået en konflikt i folkeskolen, som er meget mærkbar. Fordi for første gang oplever lærere i Danmark, at de ikke har været inddraget i drøftelserne af, hvad er det for problemer, vi har i folkeskolen, hvordan kan vi løse dem, hvad gør vi. Den måde at arbejde på og tænke på, den er næsten væk. Da jeg blev kulturminister her for et par år siden, der tog det mig 3/4 år at få kulturministeriet til at komme væk fra den der centralisme og styring, som hele centralisationen er præget af, og som gør, at det kan være rigtig svært. Så det er faktisk meget klogt at blive på at se lidt tilbage og se, hvad det er, der er sket før, for at kunne forstå, hvad det er, der sker lige nu, og hvad det er for nogle brydninger, vi står i. Så møder Niels Christian Nielsen. Han er dansker, han arbejder i Californien. Det er 2010. Der har han en lille virksomhed, hvor han hjælper virksomheder med at finde relevante forskere, som virksomheder har brug for. Han besøger nogle politikere i forskningsudvalget i Danmark, og han fortæller følgende historie. Han er lige blevet opsøgt af en gruppe kinesere, 30 kinesere, som er ledere på højt niveau, som man siger. De hører, der er en dansker i nærheden, og så vil de ændre deres program, fordi de vil gerne snakke med en dansker, fordi de har haft ønsker om hele tiden. Nu finder de endelig en, selvom det er i USA, så vil de godt snakke med dansker. Så de kommer ind til Niels Christian Nielsen i hans lille virksomhed, og så har de følgende spørgsmål til ham. Hvordan kan det være, at et lille land som Danmark, med godt 5 millioner indbyggere, er i stand til at dominere markedet for transport, det er Mærsk blandt andet, hele medicinalindustrien, Lego, og så nævner en række, Novo osv., når et stort land som, og et rigt, potentielt rigt land som Kina, med 1,3 milliarder mennesker, ikke kan? nu spørger jeg bare, hvad I vil have svaret på det spørgsmål. Og Niels Christian Nielsen, han skal så.
Det er jo i bagklog, for jeg så kineser, der er interesseret i dansk uddannelsessystem.
Det er rigtigt. Det kunne man godt svare dem. Men det, Niels Christian Nielsen prøver at forklare dem, det er noget af den retning. Den der selvstændighedskultur, vi har i Danmark, hvordan det har bidraget til, at mange kunne tage fat selv, og ikke venter på, at nogen kommer og gør noget for dem. Og det der er sjovt, det er, at jeg har to gange været på officiel besøg i Kina. I 1994, da jeg var økonomiminister, og i... Nej. Jo, og i 2014. Det skulle lige være 20 år imellem. Det er der også. Og det er jo en fantastisk forandring, der skete i de 20 år. Og da jeg var dernede i 2014, der var de meget, meget optaget af at komme i samarbejde med vores filmindustri, og med vores... De ville meget, meget gerne vide, hvordan man lavede andelsbevægelser. Fordi de ville meget hellere have andelsbevægelser end store statsejede virksomheder, og de ville i hvert fald heller ikke have, at borgerne selv skulle eje deres egen virksomhed. Det var bedre med andelsbevægelsen, hvor man var fælles om det. Det kan jeg sådan set, altså med kinesiske briller kan jeg godt følge dem. Men det var et rigtig sjovt eksempel på, at selv et lille land kan inspirere et meget stort land som Kina, som kan se på os som, hvordan, hvad er det, de gør over det der land, hvad er det, de kan. Så der er sådan en særlig forbundethed mellem Kina og Danmark. I hvert fald har jeg en vis svaghed for kineserne. Så kommer Ove Kaj Petersen på marken, på bordet, eller frem i verden, med sin meget omtalte bog, Konkurrencestaten, som jo er en forskningsmæssigt, han er nu også både professor og doktor, han er blevet på Konkurrencestaten, hvor han annoncerer, at Danmark i virkeligheden har taget et skifte. Og det er meget, egentlig kan man blive meget, pludselig se nogle ting, som man ellers ikke har set, og man kan forstå nogle ting bedre, når man får sådan nogle inspirationer. Fordi Konkurrencestaten viser i en analyse, at hvad der sker for eksempel i vores skolevæsen. At vi er kommet ind i en fase, hvor det er den enkelte elevs egne præstationer, det handler om, og som bliver målt og skal. Og derfor bliver den også kaldt, at man i virkeligheden opdrager Konkurrencestatens små soldater, der skal arbejde for staten, fordi staten har brug for arbejdskraften, og ikke for sig selv, eller for sine egne idéer, nødvendigvis. Det er jo en analyse, og den kan man jo forholde sig rigtig meget til på forskellige vis. Det har jeg også gjort. Der sker det, at de unge radikale i København, de ringer til mig en dag i slutningen af nullerne, og siger, vi har... En, der hedder Ove Kaj Petersen, som kommer og fortæller om noget, han forsker i, som man kalder Konkurrencestaten, og han taler altså meget dårligt om dig, og det er du og Mogens Lykketoft lavede i 90'erne. Vi synes, du skal komme og høre, hvad han siger. Så må jeg jo straks næste torsdag møde op derovre, sætte mig ned på de bagerste rækker i Vartov. Min korslejende arme hører på, hvad professoren sagde om Konkurrencestaten og mig. Det var ikke så slemt, det han sagde, fordi han gjorde gældende, at vi på en eller anden måde ligesom er tvunget til at leve med i den udvikling. Det opponerer jeg imod. For jeg siger, sådan behøver det ikke at være. Der er ikke noget, der hedder nødvendig politik, der er et valg. Man vælger den politik, man vil. Så er det dumt at gå rundt og sige, at man tager den nødvendige politik, for at sige, så som om der ikke er nogen valg. Der er kun et svar, det passer ikke. Der er altid flere svar. Der er altid flere muligheder at gøre det på, og man vælger selv. Og det havde jeg en mægtigt indlæg overfor ham, fordi jeg blev slagt provokeret af ham. Vi er rigtig gode venner. Nu vil vi lade den anden at kende. Og han har senere betroet mig, at den diskussion gav anledning til, at man kunne hen og lave to kapitler mere i den bog, der kom. Og sådan set er han enig i, at det er et valg, den måde, vi gør det på. Vi kan indrette os på forskellige måder, og det synes jeg også er en vigtig pointe. Der er ikke noget, der er naturgivet af den slags. Vi bestemmer selv, om vi vil have 98 kommuner, eller 150, eller 50 kommuner. Det er ikke noget, der kommer fra himlen eller nogen andre steder fra, som noget en sandhed. Så sker der det, som er helt en kæmpe stor oplevelse for mig. Det er, at bogen Konkurrencestaten kommer i 2011, så det er 9, 10 og 11. Hvad kommer så i 12? Man skulle tro, det var styret et eller andet sted fra, men det er det jo ikke. Der kommer der en lille bog, der hedder NFS Grundtvig. Den er ikke ret tyk. Den er skrevet af Ove Korsgaard. Nu er jeg som uddannet i den gamle læreruddannelse. meget solid uddannelse. Derfor har jeg skrevet speciale om Grundtvig, og altså, ved rigtig meget om sådan nogle ting. Men jeg har bare aldrig nogensinde haft fokus på Grundtvig som politiker. Og det handler den lille bog om. Og det er kun cirka halvdelen af bogen, som er Ove Korsgaards egen beskrivelse af Grundtvig som politiker. Resten, det er tekster, som Grundtvig har lavet. Dem kan man springe over. Men jeg siger på den måde, så er det, fordi det er ikke farligt at gå i gang med sådan en bog, selvom den hedder NFS Grundtvig. Men den er en øjenåbner, som virkelig er fantastisk. Fordi vi ved jo udmærket godt, hvad det er for en kultur, jeg plejer at sige, den kultur, vi står på. Altså vores historie, de erfaringer, vi har som folk og land. Og som vi på en eller anden måde fornemmer, uden at vi kan sætte adresse på, hvor de kommer fra og sådan noget. Men når man læser den der bog, så ser man pludselig, hvor fantastisk fremsynet og moderne Grundtvig var. Han havde et frihedssyn, som var helt enormt. For eksempel siger han, og det har jeg virkelig drevet Dansk Folkeparti med ind i Folketinget, at religion er ikke et fag, der skal være i folkeskolen. Folkeskolen skal ikke have noget med religion at gøre, fordi det handler jo om, folkeskolens opgave er at danne børnene til gode samfundsborgere. Og det er det samme, der gælder, hvad enten man er kristen, jøde eller noget andet. Det er jo rigtigt nok. Så det er jo godt nok, at vi har sagt, at der skal ikke være nogen forkyndelse i folkeskolen. Det sagde vi i 1976, men vi skulle helt op i 76 for at sige det. Når Grundtvig advarede mod det i midten af 1800-tallet. Han var også imod slaveri. Han sagde, inden det er ingen har ret til at have økonomisk herredømme over et andet menneske. Det var nok derfor, jeg sagde til mig selv, da jeg sådan gik ud af realen, at jeg skulle have et arbejde, en uddannelse, jeg kunne klare mig selv. Min far sagde, at jeg skulle have en uddannelse, så jeg kunne klare mig selv, hvis jeg blev skilt. Men jeg besluttede dengang, at jeg ville aldrig nogensinde være i en situation, hvor jeg skulle bede en mand om penge. Jeg har oplevet, at min mor hver uge skulle have penge af min far til husholdningen. Det skulle jeg i hvert fald ikke. Han har også nogle betragtninger, som jeg synes er fantastisk centrale, og som uden at jeg har vidst det sammen fra ham, har været en del af min måde at være politiker på og lære på og menneske på, om så at sige. Han siger, eller han starter egentlig sin Grundtvig er besværlig, fordi han har skiftet, han har levet et kæmpe langt liv i år. Han har været aktiv lige til det allersidste. Han dør op, da han er 80. Men på et tidspunkt i sit liv, så siger han, det er ikke rigtigt, det jeg har sagt indtil nu, at logos, ordet, er det første, det vigtigste. Det vigtigste er dialogen. Det vigtigste er, det, at man har en kommunikativ kommunikation, som er noget helt andet end strategisk kommunikation. Når jeg går til valgkamp, så er jeg en, der kommunikerer strategisk. Jeg kommer med mine gode slogans. Det handler om mennesker. Og det er ikke fordi, jeg skal i dialog med jer om det. Jeg skal ensidigt påvirke jeres opfattelse af Radikale Venstre som nogen, der handler om mennesker. Så al valgkamp er jo strategisk kommunikation. Når vi nu hører og læser om Clement og Mette Frederiksens manglende dialog her forleden aften, så kan man sige, at deres problem er, at de begge to kommunikerer strategisk. Mette Frederiksen vil jo også have nogle ganske bestemte udsagn og overskrifter og så videre ud, og Clement, han vil have, at hun skal opgive og få det derude, komme med nogle andre, så han kan fange hende i det. Så de vil jo aldrig nogensinde nå til en fælles forståelse. Men det, der handler om, hvis man virkelig vil noget med sig selv og med sit liv, så handler det om at kunne være i en dialog med et andet menneske eller andre mennesker på en sådan måde, at man kommer ind i en fælles lære- og erkendelsesproces, fordi man lytter til hinanden, man argumenterer, man skifter, man bliver klogere, og man har den fælles opfattelse, at vi skal nå til en fælles forståelse. Det er jo det, der sker, når man sætter folk sammen, og de skal lave en ny folkeskolereform. Altså, hvis nu lærerne havde været med, så skulle man have haft en fælles forståelse, så havde det været en rigtig dialog, så kunne man på en helt anden måde have skabt nogle andre resultater, end det vi har i dag. I virkeligheden har det været strategisk kommunikation over for lærerne, det ministerne har gjort. Og jeg taler om den regering, jeg selv var minister i. Så det er ikke, jeg står ikke skælder ud på den regering. De gjorde det, der var den måde, man gjorde det på det tidspunkt, uden at tænke over det. Så jeg kan sagtens finde rigtig mange undskyldninger for dig også, men det springer vi over. Så Grundtvigs frihedsidealer, det er, at han har skolen så massivt foran sig, og forældrenes ret til selv at bestemme, hvad det er for en skole, barnet skal gå i, er jo det, jeg kalder mindretalsretten. At vi kan have frie skoler, vi kan gå sammen i en kreds, og den kreds behøver ikke have fælles værdier med det store samfund eller med flertallet i samfundet. Det kan være en folkeoplysningskreds, det kan være en skolekreds, det kan være en folkehøjskole. Det er jo en generositet, som er fantastisk stor, at vi har det. Især bliver det stort, fordi at vi også gør det muligt endnu, selvom de frie skoler er presset for PT. Så derfor er Grundtvig i virkeligheden, der kan gøre en meget klog. Og det er også ham, der siger, at frihed for Loke såvel som for Thor, det er jo den åbenhed, der er i det danske samfund, som vi også er kendt for. Men lidt længere nede i det digt, som indledes med den linje, der fortæller han om Fenrisulven, som er blevet udpeget af aserne i Valhalla til at være det onde, som man må binde det onde i samfundet, så det ikke ødelægger samfundet. Og derfor skal de prøve at finde ud af, hvordan de kan binde Fenrisulven. Men den er klog, og den vil ikke lade sig binde. Og til sidst så lokker de den, og så siger Fenrisulven, jamen så skal en af jer lægge sin højre arm i mit gab. Underforstået, hvis de binder ham, så skal jeg bide ham, så sker der noget, ikke? Og så kigger de på hinanden. Og så er der inde en, der siger, det er Tyr, der siger, jeg gør det. Og han lægger sin arm i gabet, og de binder Fenrisulven, og nu har de lavet sådan et magisk tår at binde med, så den ikke kan springe op, og derfor får Tyr bidt sin arm af. Hvad vil Grundtvig fortælle med den historie? Han siger, for at kunne tage ansvar, må man have frihed. De har alle sammen frihed. De kan vælge, hvad de vil gøre. Og Tyr vælger at give noget af sig selv for det fælles bedste. Det er virkelig en Grundtvigs måde at fortælle, hvad demokrati er for noget. Det er et forpligtende fællesskab, hvor man sammen skal finde ud af, hvad det fælles bedste er. Og man må give noget af sig selv for at få det fælles bedste. Og det er det, vi plejer at kalde kompromiser. Og det er jo en fantastisk vigtig del af vores demokrati og vores måde at være samfund på, at være politiker på og drive politik på. Så vi har rigtig meget godt gods at stå på, og det er rigtig fint, hvis vi også er i stand til ligesom at se det for os. Og derfor synes jeg, at det er godt, det Bertel Haarder, den idé, han har fået, som jeg desværre ikke nåede at få, mens jeg var kulturminister. Jeg fik den første lige omkring den 19. juni, nej, juli, hvor jeg var gået af som minister 3 uger i forvejen. Og der skulle jeg til Sønder H. Jeg havde lovet dem for lang tid siden og kom til Sønder H. De har en 19. juli af deres festdag, hvor hele byen går i optog i deres folkedragter. Alle sommerhusbeboerne og gæsterne, de har også folkedragter, ligegyldigt hvilken alder de har. Så der er rigtig, rigtig mange, og de bruger deres folkedragter, deres traditioner ved bryllupper og begravelser osv. Så de har jo i virkeligheden et meget godt eksempel på immateriel kulturarv. Og derfor bygger jeg min tale op omkring immateriel kulturarv til dem. Og vi er selv meget ivrige efter, at i virkeligheden så skulle vi jo samle immateriel kulturarv i Danmark. Fordi det er jo spændende at se, hvad det egentlig er, der sker omkring os i alle dele af landet. Der sker jo rigtig, rigtig meget kultur- og kunstudvikling, som har med det her tema at gøre. Og så kommer Bertel Haarder og bliver minister, og det kan jeg jo sådan set præcis være glad for, fordi han så får den idé. Nu håber jeg så, at han gør noget ved det og inddrager borgerne, fordi jeg tror, det er vigtigt, at vi får sådan... Det er første gang, jeg går ind for en kanon. Fordi det er mærkeligt noget at kalde det en kanon, men det er ligegyldigt. Altså, at man samler de der immaterielle kulturarvseksempler. Det tror jeg bare vil give rigtig meget styrke i civilsamfundet og gode eksempler på, hvor meget vi faktisk kan. Fordi min drøm er jo, at vi får stærkt civilsamfund, som selv handler, og som ikke venter på, at politikerne kommer. Så nu sidder jeg som politiker på Christiansborg og får besøg, fordi jeg er socialordfører. Så får jeg besøg af socialrådgiverne og BUPL og alle patientforeningerne, og det selv gæt alle dem, der gerne vil være kendt af socialministeren. Og det er jo klogt, det er jo fantastisk vigtigt for mig at kende dem og høre deres historie, og hvor har de problemerne henne i dag. Men jeg siger rigtig mange gange til dem, prøv at finde jeres løsning selv. komme med idéen til, hvordan løsningen skal være. Prøv at selv at se, om I kan gøre noget selv, så I ikke er afhængig af staten hele tiden. Altså, vi behøver ikke at lave op på lovgivningen hele tiden, hvis vi selv kunne finde ud af at gøre tingene anderledes. Og det gælder i skolen, det gælder på plejehjemmet, det gælder alle mulige steder, kan man jo selv ændre på vilkårene. Det er fordi, jeg gerne ser den der styrke i civilsamfundet. Nu tror jeg sådan set, at klokken er mange af den, ikke?
Den her første afdeling, det har været en rigtig god og intens oplevelse, og jeg synes, det er dejligt, at vi har stadigvæk noget tid sammen med dig.